Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Crna Gora obeležava 10. godišnicu nezavisnosti. Dnevnik je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su i glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj. U toj tragediji mora biti nešto pomalo smešno.
Dvoj mladih Sarajlija, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su snajperskim hicima 18. maja pre 23 godine na Vrbanja mostu. Most su Adi i Olge dok su pokušavali da napušte opkoljeni grad i strahote rata. O masovnim smenama novinara i urednika u radio televiziji Vojvodine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprve o 10. godišnjici nezavisnosti Crne Gore. Odluka je doneta 21. maja 2006. godine. Jubilej se proslavlja u više gradova u Crnoj Gori. Više pojedinosti Srđan Janković.
Na jubilarnom susretu bivših članova pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru, koji je djelovao pred održavanje referenduma o nezavisnosti, saopšteno je da je referendum 2006. godine jedna od najvećih tekovina crnogorskog društva zbog činjenice da je izvršena mirna tranzicija države iz tadašnje državne zajednice u samostalni put Crne Gore. Učesnici su govorili o dosadašnjem samostalnom putu Crne Gore i novim izazovima i potencijalnim opasnostima pred kojima je crnogorska država i društvo. Premijer Milo Đukanović je saopštio da u narednih 10 godina treba prevladati društvene podjele u Crnoj Gori.
Mislim da za sljedećih 10 godina moramo posebnu pažnju posvetiti pitanju prevladavanja društvenih podjela u Crnoj Gori i mislim da je ova akcija oko uspostavljanja vlade, izbornog povjerenja, jedan mali, prvi, samo politički korak na tom planu, a da svi zajedno moramo razmisliti kakav doprinos tome možemo dati.
Doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je podsjetio da je u vrijeme kralja Nikole izgubljena državnost Crne Gore, naglašavajući da opasnost od takve sudbine još nije prošla.
Kada predugo vlada jedan ili jedna, bio čovjek, bio partija, onda sve greške jednog ili jedne postaju greške države, a tada je država u opasnosti. Odbrana je u institucijama koje čuvaju građani. I Crna Gora se ne može bolje braniti ničim no demokratije. I koliko to uspijemo, da budemo bolji, a jesmo mnogo čemu bolji, toliko ćemo biti trajni i snažni i ne vraćati se na ovaj skoro vijek kad smo izgubili.
Branko Lukovac, ekskoordinator pokreta za nezavisnost, je iznio više zadataka koje treba obaviti u narednoj dekadi nezavisnosti Crne Gore i za buduće generacije.
Tek treba da se dese bitne i nužne promjene u sistemu vrijednosti, kako bi znanje i sposobnosti, rad i rezultati, pravda i pravednost, moralnost i etika, obnovljeni ili neki novi humanizam, empatija i solidarnost bili najvažnije vrijednosti i kriterijumi namjesto dominacije partijske pripadnosti, raširenog nepotizma, pohlepe, korupcije, kriminala.
Princ Nikola II. Petrović Njegoš je pozvao javnost da se okrene budućnosti više nego prošlosti, a prije svega na očuvanje izuzetno bogatog prostora Crne Gore, jer ekološka država obezbjeđuje prosperitet.
Nek je vječna, ujedinjena i ekološka Crna Gora.
Političke grupacije koje su se u vrijeme referenduma zalagale za opstanak državne zajednice Srbije i Crne Gore kažu da su se u prethodnih 10 godina ostvarile crne slutnje tog pokreta. Na čelu pokreta za očuvanje zajedničke države Srbije i Crne Gore bio je Predrag Bulatović. Ukupnu situaciju u Crnoj Gori danas vidi ovako.
Naša parola je bila Crna Gora nije na prodaju i naše najveće razočarenje jeste što je ona rasprodata i što se velikih privrednih subjekata tiče, kao što je kombinat aluminijuma, a i što se tiče naše obale i mnogo čega drugog. Tako da sa žaljenjem moram da konstatujem da je nezavisnost Crne Gore bila samo u interesu Demokratske partije socijalista ili premijera lično.
Nizom svečanosti, manifestacija, protokolarnih prijema u Crnoj Gori se obilježava 10 godina nezavisnosti države i odluka koja je donesena na referendumu 21. maja 2006. godine. Centralna svečanost se održava na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a u drugim gradovima jubilej je obilježen koncertima i umjetničkim programima. Proslavi prisustuje veliki broj diplomata i predstavnika zemalja regiona Evropske unije i Sjedinjenih Država, među kojima je Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku analiziramo učinke države na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu. O usponima i padovima postreferendumske Crne Gore 10 godina kasnije više u priči Predraga Tomovića.
Nakon referenduma koji je održan u maju 2006. godine, Crna Gora postala je članica ključnih međunarodnih organizacija, otvorila 2/3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pred vratima je NATO-a, nakon što je juče u sjedištu alijanse potpisala protokol o pristupanju kao pretposljednji korak ka punopravnom članstvu, ima dobre odnose sa zemljama u regionu, potpisala je sporazume o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacija kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljnopolitičkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientisati prema zapadu. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, sa jasnom orijentacijom ka integraturi Evropske unije i zapadnu zajednicu državu, da je došla do odluke o članstvu NATO savezu. Prema tome, ja bih rekao, na spoljnopolitičkom planu to je prilično linearan put koji doduše traja malo duže, ali koji mislim da je konačno sa ovom odlukom članstva u NATO od Crne Gore postao stabilan i dugoročan i nepovoljan.
Mnogo sumornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Naime, u protekloj deceniji ekonomski parametri su se značajno pogoršali. Javni dug se za 10 godina udvostručio i sada je gotovo 70% bruto društvenog proizvoda. Poreski dug je dupliran, a država je garantovala za preko pola milijarde eura. Porasla je nezaposlenost, plate su i dalje niske, prosječna ispod 500 eura. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije najvećih preduzeća.
Da postoje određeni napreci, što je normalno, ali da s ove tačke gledišta, kad pogledamo unazad, mislim da ne možemo baš biti zadovoljni upravo zbog toga što su te mogućnosti pokazivale mnogo veće, mnogo bolje stanje nego što je trenutno sad. Mislim da su to godine koje su beležile jedno veliko zaduživanje, jedan propali projekat, privatizacija velikih firmi koje na kraju nisu donijele ništa dobro. Osnovno što mi ne možemo da budemo zadovoljni kod te privatizacije, jer svaka privatizacija podrazumijeva da em što se preduzeće treba privatizovati, da novac od te privatizacije treba uložiti u neka nova radna mjesta, država to očito nije koristila, a da ne kažem i da ta privatizacija na preduzeće su danas vjerojatno i zatvorena i da praktično mi ne vidimo neke benefite i koristi od toga.
9 godina od nezavisnosti, tačnije do prošle godine, u borbi protiv korupcije nije učinjeno gotovo ništa, a tek nakon što je Crna Gora u pregovorima s Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i nakon promjena na čelu državnog tužilaštva, uslijedile su prve istrage i optužnice za korupciju na visokom nivou. Kontinuitet političkih sukoba i nesuglasica vlasti i opozicije, napadi i pritisci na medije, problemi na polju poštovanja ljudskih prava također su obilježili prvu deceniju od obnove državnosti, ističe za naš program novinar Zoran Radulović.
Imamo istu vlast, imamo istu opoziciju, imamo iste probleme. Jednostavno mi smo još uvijek u toj fazi da po svim tim pitanjima radimo samo ono što se mora. Znači, mi ispunjavamo neke kriterijume da bi zavrijedili neke štrikove i ostvarili određene benefite. A pošto Evropa prije svega ima dovoljno i svojih problema da bi se bavila našim unutrašnjim problemima, onim što se nje ne tiče, onda smo tu prepušteni sami sebi. To se neće mijenjati bez unutrašnjih pritiska. Njega je jako teško postići dovoljan pritisak da bi donosioci odluka, kako ih po ovom briselskom jeziku, kako se zovu, natjerali da promijene stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, inače dugogodišnja saradnica portala Peščanik.
Subota, nedelja. Opoziciono demokratska stranka je organizovala protest zbog fantomskog rušenja Beograda u izbornoj noći. To je već drugi protest u poslednjih nedelju dana u glavnom gradu. Prvi je istim povodom okupila građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Šta se zapravo dogodilo? U noći između 24. i 25. aprila nepoznati ljudi s fantomkama na glavi su bagerima porušili objekte u Hercegovačkoj ulici u Sava Mali u Beogradu. Iako su građani pozivali policiju i prijavljivali da ih maskirani ljudi maltretiraju, policija nije reagovala. Slučaj je postao poznat tako što su se žrtve obratile javnosti. Postoji sumnja da su vladajuće strukture umešane u slučaj divljačkog i bespravnog rušenja grada. Zaštitnik građana je utvrdio da iz vrha policije upućena naredba da policija ne sme da izađe na teren. Gradonačelnik nije imao komentar, tvrdeći da nije nadležan. Premijer smatra da je sve urađeno kako treba, samo da je trebalo rušiti po danu. Građani i Demokratska stranka traže samo jedno – ostavke ministra policije, načelnika Beogradske policije i vršioca dužnosti direktora policije. Do tog trenutka, se kažu, protesti nastavljaju. U nedelju mirno, kiša ko zna koji dan u nizu. Vreme za strateške pripreme za narednu nedelju i za pozorišnu tišinu u komšiluku. Gleda se ili tenis ili fudbal. Ponedeljak. U košarkaškom finalu Evrolige moskovski CSKA je pobedio turski Fenerbahče. Bila je to uzbudljiva utakmica, turski klub je gubio sa 20 poena razlike, zatim je tu razliku smanjio i posljednje minute igrao za pobedu. Na izgled dobra slika različitosti nacija i jezika. Međutim, stvari se ipak komplikuju. U Turskoj se pojavljaju predlozi da se obori još jedan ruski borbeni avion u znak odmazde. Više se ni utakmice ne gube bez vojnih posledica. Najavljeno je da će Svetozar Marović, predsjednik političkog savjeta crnogorskog DPS, sutra biti na slobodi. Potpisao je sporazum sa tužilaštvom i priznaje da je zloupotrebio službeni položaj i grad Budvu oštetio za nekoliko desetine miliona evra. U zatvoru će verovatno provesti 3 godine. To je dobra poruka svim političarima sličnim njemu da se zločin isplati. Utorak. Međunarodni dan protiv homofobije. Srbija ga dočekuje kao i svake godine, tako što je većina zgrožena potrebom LGBT zajednice da najavi skup na jesen, paradu ponosa. Istok Sava i predsjednik desničarskog pokreta koji je prvi put ušao u parlament, Boško Obradović. Seksualna orijentacija nije ljudsko pravo i takav skup vređa javni moral, tvrdi on. Drugačiji stav nismo ni mogli očekivati. Ipak treba napomenuti da je samo nekoliko nedelja ranije više hiljada građana izašlo na ulice braneći osvojene glasove desne koalicije. Republička izborna komisija je pokušala da falsifikujući izveštaje sa izbornih mesta i uz mnoge druge izborne nepravilnosti, ovu koaliciju ostavi ispod cenzusa ni manje ni više nego za jedan glas. Građani su izašli na ulice da ovo spreče, mnogi protiv svojih ideoloških uverenja. Desničari su se tada pravili da ne vide transparente i zastave duginih boja, tada one nisu vređale javni moral. Zato smo se možda i nadali da čovjek čovjeku može da pruži ruku kada je u nevolji, uzajamno. To se ispostavilo kao lažna nada, a pružena ruka LGBT zajednica je ostala da visi u vazduhu. Sreda. Smenjeni su svi urednici informativnog programa Vojvođanske televizije. U prethodnoj nedelji se isto dogodilo programskom uredniku i generalnom direktoru. Oni, zajedno sa zaposlenima, tvrde da je to posljedica političkog upodobljavanja i činjenica da je Srpska napredna stranka krenula u medijski obračun pre nego što je zvanično formira Vojvođansku vladu. Premijer, slično kao i kod slučaja Sava Mala, tvrdi da je sve urađeno po zakonu. Moguće je da misli na zakon jačeg. Na Trgu Republike se održava protest protiv nasilja nad ženama. Samo u prošloj godini njih 35 je ubijeno od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Pre tačno godinu dana u samo 3 dana njih 7. Iz prethodnih zabeleški je jasno kako nasilnom društvu živimo. Nasilje je svuda i postaje sasvim svakodnevno i normalno. Obuzima muškarce i ubija žene. To je samo posledica. Četvrtak. Dan je počeo informacijom da je još jedan avion nestao sa radara. Taman kada strah popusti i kada pomislimo da možemo da živimo bez stalnog preispitivanja da li smo bezbedni u autobusu, na koncertu, u kafiću, dobijemo novu opomenu. Pomišljam na više od 200 ljudi koji su pre više od 2 godine nestali bez traga iznad Indijskog okeana. I to u svetu u kom se u svakom trenutku zna gde se ko kreće, koji je pokriven satelitskim signalima i kamerama. Petak. U toku prepodneva koalicija Preugovor, koja prati pridruživanje Evropske unije u oblasti pravosuđa osnovnih prava, pravde, slobode i bezbednosti, podnosi svoj redovni šestomesečni izveštaj. Situacija nije dobra, tehnički pomaci u procesu pridruživanja su u senci ozbiljnih kršenja ljudskih prava. I pored toga, nadamo se formalnom otvaranju pregovora sa Evropskom unijom u junu. Ovo i dalje upitno zbog zahteva Hrvatske, koja postaje Srpska Slovenija. Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su i glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj. U toj tragediji mora biti nešto pomalo smešno. U postupku konsultacije za formiranje parlamentarne većine, predsjednik Srbije Nikolić mora da se sretne sa svim predstavnicima parlamentarnih stranaka. Ovo uključuje njegovog nekadašnjeg mentora i prijatelja Vojislava Šešelja. Njih dvojica će se sresti mnogo godina i prvi put posle političkog razlaza u Srpskoj radikalnoj stranci. Šta god o tom susretu budemo javno čuli, ne mogu da ne pomislim da će jedan drugom pružiti ruku i reći da su uspeli.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i dugogodišnja saradnica portala Pešanik. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije u Zagrebu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima na medije u Srbiji. Talas smena i ostavki na javnom servisu Vojvodine se nastavlja. Nakon što je smenjen direktor programa i direktor radio televizije podneo ostavku, novo rukovodstvo je u posljednjem talasu smenilo 7 urednika informativnog programa, kao i gotovo celu ekipu jutarnjeg programa radio televizije Vojvodine. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nepunih mjesec dana nakon izbora na svim nivoima upodobljavanje medijske scene je u punom jeku, barem sudeći prema najnovijim promjenama na javnom medijskom servisu Vojvodine. Naime, nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina uz obrazloženje da je pala gledanost programa i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa prvog kanala televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promjene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom, gde im je rečeno da je do ovih promjena došlo jer su radili neizbalansirano.
Tek danas nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom. Oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni, sa čime se nismo složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Jedan novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači oni su ostali urednici i dalje, ne vidim šta je problem, to je logično i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da poslije izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za vreme jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara radio televizije Vojvodine Upozoravaju javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju radioteleviziju Vojvodine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su smene urednika na radioteleviziji Vojvodine po propisu i da nije bilo upliva politike, već je sve rešavano kroz upravni odbor.
Ja koliko vidim, prvi put se stvari tamo dešavaju u skladu sa zakonom. Zašto budem zabrinut kad se stvari dešavaju sa zakonom? Niko ne lupa table nikakve, niko ne smenjuje ljude i ne postavlja, ne dovodi ljude iz Beograda po partijskoj liniji kao što su to radili 2008. i 2011.
A predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović i Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović sastali su se ovim povodom sa šefovima delegacija Evropske unije OEBS-a i Saveta Evrope u Beogradu, te upozorili da smene na radioteleviziji Vojvodine predstavljaju otvoreni politički pritisak i ozbiljno narušavanje samostalnosti i nezavisnosti javnog servisa. Nedim Sejdinović je i gost intervjua Nedelja radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović.
Da li je posle ovih smena dovedena u radioteleviziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da, na primer, Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci radiotelevizije Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati, a zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsjednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Premijer Vučić je RTV zove, bar do sada je zvao Pajtićevom televizijom. Da li je radio televizija Vojvodine bila Pajtićeva televizija i kakav je bio uticaj Demokratske stranke?
Ja verujem da je uticaj Demokratske stranke pogotovo u proteklih 5-6-7 godina bio veoma mali, smanjen, možda je veći uticaj imala neke druge političke stranke, ali ako izuzmemo to rukovodstvo koji je zaista u protekli 5 godina napravio jedan iskorak, treba reći da je cinično optuživati sve te mlade ljude, profesionalne ljude koji zaista veruju u novinarsku profesiju da bilo kojoj političkoj partiji pripadaju. A to radi Srpska napredna stranka, optužujući zapravo sve te urednike koji su smenjeni da su prethodno politički postavljeni, što je potpuno netačno.
Šta su onda gresi Radio Televizije Vojvodine?
Gresi Radio Televizije Vojvodine su tome što su povećali svoj uticaj. To mislim da je prvi greh, da Radio Televizija Vojvodine u nekom ranijem periodu nije bila toliko interesantna jer nije imala tako snažan uticaj i takav profesionalni razvoj i zbog toga što je negovalo kritičko novinarstvo. Sva istraživanja i domaćih i međunarodnih organizacija govore o tome da je ta televizija bila najbliže nečemu što bi trebalo da bude javni servis i mislim da je to upravo bio taj greh zbog čega je se desilo ovo što se desilo.
Kakva je onda budućnost Radio Televizije Vojvodine? Da li je moguće da ona postane vojvođanski Pink s obzirom na ukus vlasti?
Pa ja verujem da će ona se više približiti nešto što je Studio B danas, da će se baviti nekim kvazi istraživačkim novinarstvom, politički instrumentalizovanim, ili će pak da se vrati na ono što je 2000. godina bila jedna mala provincijalna televizija i mali provincijalni radio bez ikakvog uticaja sa statističkom greškom od gledanosti i slušanosti, ali se može desiti s obzirom na kadrovska rešenja da se vrate i 90. kada su, kao što svi znamo, na drastičan način kršeni profesionalni etički kodeksi.
Intervju sa Nedimom Sedinovićem u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o dvoje mladih Sarajlije, Admiri Ismić i Boško Brkiću, koji su ubijeni snajperskim hicima 18. maja 1993. na Vrbanja mostu, Mosu Adi Olge, dok su pokušavali da napuste opkoljeni grad i strahote rata. Priča o nesretnoj ljubavi obišla svijet, snimljeni su brojni dokumentarni filmovi, komponovane melodije, napisani stihovi. Samo u Sarajevu na mestu njihove pogibije nema nikakvog obeležja. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prije 23 godine mučki su ubijeni 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste grad rata, u kojem su kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Godinama kasnije slučajni očevidac će ispričati.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal, legu su onako zagrljeni.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Bažnija. Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Prije 3 godine grupa Zabranjeno pušenje je objavila novi album sa naslovnom pjesmom pod nazivom Boško i Jednica. Na zadnjoj stanici svoga sna. Vođa grupe Davor Sučić o ovoj pjesmi kaže:
mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima. Ma kakva Julija, kakva Romeo, niko se nije tako volio i niko nikad neće sve dok miljaka voda.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili i prije njih i poslije njih.
Voljelo se dvoje mladih, 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman.
I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi. Ali nijedna klupa ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje. I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva. Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovori. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da ja, da on ide sama, da ja ostanem.
Otac Zio kratko komentariše.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda prestaju svi zakone i ljubav i svega. Postoji samo zakon rat.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zino dijete kaže:
ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti uspomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Kad umre ljubav, muzika nek svira, ko ne da me. Kad smo se mi u ljubav zakleli i kad smo rekli da, da dušo ti i ja, i kad smo pošli stazom, stazom ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. narednih pola sata možete čuti. 3 godine nakon što su popisani građani Bosne i Hercegovine za 43 dana, napokon treba da saznaju koliko ih ima. Oštra reakcija Moskve zbog potpisivanja pristupnog protokola Crne Gore sa NATO-om. Istražujemo u kojoj meri Srbije ekonomski partner Rusija, u kojoj su to članice Europske unije. Bosna i Hercegovina je država sa najviše registrovanih kladionica u Evropi. Povratak u politiku bivše hrvatskog predsjednika Stipe Mesića o jazz festivalu na severu Kosova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. 3 godine nakon što je sproveden, građani bi krajem juna napokon trebalo da saznaju koliko ih ima. Tada će naime biti objavljen popis stanovništva, što je jedan od uslova da zemlja dobije kandidatski status u Evropskoj uniji, pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina će 1. jula objaviti popis stanovnika koji je završen još 2013. Tako je odlučila Agencija za statistiku BiH, čiji je predsjednik Velimir Jukić na vanrednoj konferenciji za novinare u poslijepodnevnim satima saopštio da je donesen program popisa stanovništva u kojem će se naći 196.000 osoba kao stalni stanovnici, a ne kako je to tražila Republika Srpska, da oni ne uđu u konačni broj popisanih. Velimir Jukić.
Vrijeme teče i moramo ići na ovaj način i mi idemo na ovaj način to rješavati.
Kako to obično biva, Agencija za statistiku BiH odluku o tome da objavi popis stanovništva nije donijela jednoglasno. Protiv je bio zamjenik Miljan Popić upravo iz razloga što je Republika Srpska tražila da oni koji se školuju ili rade u inostranstvu, a imaju adresu u svojoj zemlji, ne budu dio popisa. O odluci da se ne udovolji ovakvim zahtjevima, Popić je rekao.
Izražavam svoje neslaganje. Smatram da kroz ovakav način obrade dobit ćemo netačne podatke i nećemo ispoštovati zakon o popisu iz 2013. godine.
Burno je reagovala i Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske, koja kaže za naš radio da je odluci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine saznala dok je trajala konferencija za novinare u Sarajevu.
Da li će ti podaci biti validni i upotrebljivi? A drugi komentar jeste da smo zaista jako iznenađeni da je direktor Jukić, bez, apsolutno nismo bili upoznati, nego putem medija smo saznali da održava konferenciju za novinare i da saopštava to što saopštava. Direktor agencije utvrđuje program za koji nije bilo saglasnosti između entitetskih zavoda, nije bilo saglasnosti u samoj agenciji za statistiku, nije bilo saglasnosti i konsenzusa na centralnom popisnom birou.
Različita sporenja oko objavljivanja rezultata popisa stanovništva traju već 3 godine, još od vremena kada je 2013. završen. Najprije zbog toga što i prije popisivanja nisu utvrđeni kriteriji ko je stalni stanovnik, kako nije. Iako su statističari tvrdili kako struka treba da se dogovori, itekako je bilo vidljivo da se politika miješala u cijeli slučaj. Zbog toga su česte bile svađe i na samim konferencijama za novinare, kada su se međusobno prepirali čelni ljudi entitetskih i državne agencije za statistiku. Posljednji popis stanovništva Bosne i Hercegovine imala 1991. 10 godina kasnije država nije imala ni zakon da bi se popis obavio. I dok su Srbi insistirali da se stanovništvo prebroji, protiv su bili Bošnjaci koji su govorili kako to ne treba raditi dok se svi ne vrate u prijeratna mjesta boravka. Kada je konačno 2013. postignut dogovor, a stanovništvo popisano, rezultata 3 godine kasnije još nema, iako je to jedan od 3 uslova da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koja ima najviše registrovanih kladionica u Evropi, ostvarujući enormne prihode, ali većina njih ne plaća poreze. Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH sa početka ove godine, kladionice u ovom entitetu duguju više od 20 miliona evra. Marija Nautović tim povodom ima temu koja je na našoj web stranici, a ovdje izdvajamo.
Hoće li kladionice i kladioničari srušiti vladajuću koaliciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje je koje se nameće nakon što je zbog predloženih izmjena zakona o igrama na sreću već 2 puta odgođena sjednica federalnog parlamenta. Pojednostavljeno, Stranka demokratske akcije predložila izmjene zakona koje predviđaju oporezivanje dobitaka do 50 eura koji se ne evidentiraju, a pod kontrolu bi se stavili dobici od SMS-a, internet igara i klađenja. Njihov koalicioni partner, Hrvatska demokratska zajednica, ne slaže se sa predloženim, već traže da se izmjenama zakona bavi vlada. U međuvremenu predsjednik federacije Marinko Čavara iz HDZ-a, iako zvuči nevjerovatno, u svom kabinetu prima čelne ljude iz tri kladionice. Opozicija ima objašnjenje šta se dešava. Zastupnik naše stranke Denis Grac.
Da smo mi zapravo zatvoreni u jednom sistemu u kojem jedna od stranaka, u ovom slučaju HDZ, isključivo zastupa interese jednog vrlo malog lobija, vrlo bogatih ljudi.
Politički analitičar Almir Terzić kaže da je bilo očito da će do zatezanja među koalicijonim partnerima doći i u trenutku kada je vlada federacije pokazala neodlučnost oko donošenja izmjena zakona o igrama na sreću.
A ne samo zbog činjenice da se je barnulo možda, da tako kažemo, u najosjetljiviji dio onoga što znači ostvarivanje prihoda od kladionica koje se sigurno mjere u milionima maraka, a ako imamo s druge strane i jasne informacije o neplaćenim doprinosima, porezima, onda je jasno da se radi o onom što bi moglo da ne samo ugrozi, nego i sruši koaliciju na federalnom nivou.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o oštrim reakcijama Moskve nakon što je u četvrtak 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol ulasku Crne Gore u alijansu, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Komentarišući upozorenja zvanične Moskve, premijer Milo Đukanović je saopštio da ne očekuje zaoštravanje odnosa sa Rusijom zbog toga što je Crna Gora na samom ulazu u NATO savez.
Ne očekujem da može doći do daljeg zaoštravanja u odnosu na ovo što već imamo, rekao bih, u kontinuitetu nekoliko mjeseci, dakle koje se svodi na političke reakcije zvanične Moskve generalno protiv proširenja NATO-a, a onda sticajem okolnosti jer je Crna Gora jedina zemlja kojom se NATO širi u ovom ciklusu i protiv Crne Gore.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Europi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa, ocjene zvanične Moskve kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja.
Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društvene i političke tokove u Crnoj Gori. Crna Gora nije uvozno zavisna od Rusije. Zavisnost od ruskog tržišta se osjeća jedino u turizmu, koji još uvijek nije dovoljno orijentisan na druga tržišta, prije svega zapadne Europe. Rusi su inače i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali se to uglavnom svodi na vlasnike nekretnina koje su euforično kupovali do 2008. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Najavljivani potezi nekih daljih restrikcija kada je u pitanju robna razmjena između Crne Gore i Rusije definitivno nisu povoljna vijest. Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisustvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru, kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
A kako građani vide novo zatezanje odnosa Rusije sa Crnom Gorom, slušamo u anketi koju je priredila Jasna Vukićević.
A ja ne znam, Rusi nešto uvijek imaju kontra. Zašto, pojma nemam, to oni nek rasprave.
Pa što znam, sve će vrijeme pokazat, a zabrinjava me samo, bih željela mir, a sve zatezanje ne čini dobro.
Mislite li da te prijetnje imaju težinu?
Imaju težinu, naravno, jer Rusi su ipak Rusi.
Kako da se ovako mala Crna Gora nosi sa onolikom državom?
Teško, ali ja mislim da ćemo isplivati na kraj.
Mene ne interesuje to, brate.
Da mene? Ko me pita?
Protiv NATO sam, nisam za NATO i... Ili sam bombardovan bio na ratište i sad da i primimo ovdje.
A što mislite, kako će se stvari odvijati, evo, nakon jučerašnjeg dana iz Rusije već stižu određene prijetnje političke?
Ne bavim se uopšte s tim stvarima.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali, dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaj u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje ulozi Rusije na Balkanu. U kojoj meri ekonomski partner Srbije Moskva, u kojoj su to države Evropske unije? U javnom mnijenju opstao je mit o Rusiji kao moćnom ekonomskom partneru koji podgrijavaju pojedine političke strukture. Činjenice, međutim, pokazuju potpuno drugačiju sliku, a stručnjaci ukazuju da se ne može ni zamisliti na koji bi način Srbija opstala ukoliko bi došlo do otežavanja ekonomskih odnosa sa važnijim partnerima unutar Evropske unije. Opširnije, Ognjen Zorić.
Ako građane Srbije pitate ko su njeni najveći donatori, najviše ispitanika reći će Rusija. Ako međutim pogledamo činjenice, pravo stanje stvari potpuno je drugačije. Evropska unija je i po donacijama, i po investicijama, i po robnoj razmeni na samom vrhu.
Otprilike 2/3 vanjsko-trgovinske razmene Srbije odvija se sa zemljama Evropske unije, i to ne računajući susjedne zemlje. Ako bi se oni dodali, to je još i više. Vanjsko-trgovinska razmena sa Rusijom ukupno učestvuje, ja mislim, sa jedno 10%.
Rekao nam je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Također, podaci Državne kancelarije za evropske integracije pokazuju da je sa gotovo 3 milijarde evra bespovratne razvojne pomoći Evropska unija od 2000. do 2015. godine najveći donator Srbije. Slede je Sjedinjene Države, koje su u istom periodu donirale oko 680 miliona, a zatim pojedinačne zemlje članice Unije. Na prvom mestu Nemačka sa nešto više od 350 miliona evra. Rusije na ovoj listi nema.
Ako se upoređuje Evropska unija sa Rusijom, onda su prvo ekonomski odnosi sa Evropskom unijom daleko intenzivniji nego sa Rusijom.
Ocenjuje za naš program stručnjak za strana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević.
Kad se gleda također investicije, onda su daleko veće iz Evropske unije. Kad se gleda i donacije, daleko su veće iz Evropske unije. Tako da po svim parametrima mi smo više povezani ekonomski sa Evropskom unijom.
Riječi našeg sagovornika potvrđuju podaci Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, a prema kojima je od 2000. i najviše investicija u Srbiju došlo upravo iz Evropske unije, u čemu među državama članicama prednjače Austrija, Nemačka, Italija i Slovenija. Slede Rusija i Sjedinjene Države. Preciznije, prema podacima koje je 2014. iznala potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, samo kompanije iz Austrije u Srbiji su uložile oko 3 milijarde, isto koliko je prema rečima predsjednika Rusije Vladimira Putina Rusija uložila od 2003. do njegove posete Beogradu krajem 2014. godine. U analizi novinara Mijata Lakićevića, međutim, navodi se da su ukupne ruske investicije u Srbiji i manje, te da se procenjuju na 1,1 milijardu evra, 900 miliona Gazprom Njeft u NIS i 200 miliona Lukoil u Beopetrol.
Investicije također u velikoj meri dolazi zemalja Europske unije. Rusija je tu tek na četvrtom, petom mestu i to isključivo praktično u energetiku.
Što se uvoza i izvoza tiče, na sajtu delegacije Evropske komisije u Srbiji navodi se da Evropska unija od 2013. do 2015. godine ima udeo od preko 63% u ukupnom izvozu i uvozu Srbije, dok je prema dostupnim podacima najveći trgovinski partner Nemačka.
Ne može zamisliti na koji način bi mi mogli opstati kad bi recimo došlo do nekih otežavanja ekonomskih odnosa sa Italijom, Njemačkom, Austrijom, znači ovim važnijim partnerima u Evropskoj uniji.
Ukazuje ekonomista Milan Kovačević. Ipak među građanima, sudeći prema istraživanjima, ostaje uvražen mit o Rusiji kao moćnom ekonomskom partneru, a podgrevaju ga i pojedine političke strukture. Mijatla Kićević o tome kaže.
Svaka iracionalnost je po svakog čovjeka opasna, jer prosto ako čovjek ne kontroliše svoje postupke, onda najčešće radi loše po samom sebe. Tako je i po Srbiju, jer mi onda ne vidimo svoje interese, ne vidi se interes države i naroda, nego zapravo uskih političkih ili nekih drugih grupa koje na tome profitiraju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o ekonomskim prilikama u Srbiji. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, Srbija najveći strani investitor, novinar Insidera i Radija Slobodna Evropa, istraživali su koliko je do sada novca država uložila u kragujevački Fiat.
Gotovo je nemoguće proceniti srazmere ulaganja države u fabriku automobila Fiat u Kragujevcu. Javno je objavljen samo ugovor o zajedničkom investicionom ulaganju, koji je potpisan 29. septembra 2008. godine, a u kojem se navodi da će se osnovati zajednička kompanija čiji će upisani kapital biti 300 miliona evra, od čega će kapital Republike Srbije biti 33%, odnosno 100 miliona evra. Ovim ugovorom predviđeno je da italijanski Fiat uplati 469.000 evra, a Srbija 231.000 evra pri osnivanju preduzeća. Imovina koju je Srbija unela u zajedničko preduzeće procenjena je na 50 miliona evra. Ugovorom je predviđeno da se transakcija završava kada Srbija uplati dodatnih 49,7 miliona evra, a Fiat 199,5 miliona evra. Osim toga, u ugovoru se navodi da će od 2012. zajedničko preduzeće u kojem Srbija ima trećinu investirati 709 miliona evra u proizvodnju i da će se u fabrici zaposliti 2433 radnika. Kada su u pitanju zajmovi i posticaji države u javno objavljenom ugovoru, iznosi su prikriveni, tako što je na tom mestu napisano redakcija teksta. Međutim, prema podacima koji su se pojavili u javnosti, Fiatu je dodeljena i subvencija iz budžeta Srbije od 10.000 evra po jednom zaposlenom radniku.
Najspornije ste Fiatom što je država uložila preko 400 miliona evra po mojim kalkulacijama, bilo kroz svoj osnivački ulog, bilo kroz razna davanja, što je taj projekat očigledno u velikom problemu, što proizvodnja pada, što ne postoje nikakve garancije da će investitor da, kada prestanu subvencija, ostane. Naime, Fiat je ugovorio 10 godina oslobađanje poreze doprinose na plate. Kako se to realizuje? Tako što na kraju godine Fiat podnese izveštaj koliko je uplatio poreze doprinose za radnike i država mu refundira. I kada istekne ta olakšica, on više nema ni jedan motiv da ostane u Srbiji.
Dobro, ali država ima udeo u vlasništvu Fiat.
Pa šta? Pa šta imamo od toga? Firma će otići u likvidaciju ili steći sa dugom i šta ćemo s tim da radimo? Fiat ne kreira dobit za srpsko preduzeće, a srpsko preduzeće je zaduženo kreditom. Tako da je pitanje da li ako Fiat obustavi proizvodnju za dve godine, šta će državi Srbiji da ostane 33%? Nula.
Država godinama odbija da objavi koliko su ulaganja u Fiat. Međutim, dosta podataka može se vidjeti u finansijskom izveštaju ove kompanije. Novinari redakcije Insider.net tako su utvrdili da je javno objavljeni ugovor dopunjen i izmenjen u decembru 2009. godine, a da država u skladu sa njim i posticajnim planom daje Fiatu različite subvencije i oslobađa ovu kompaniju od brojnih poreza.
Fiat Srbija odlukom države 2009. godine oslobođen je poreza i doprinosa za sve zaposlene, zatim poreza na dobit u trajanju od 10 godina od prve godine kada je ostvarena oporeziva dobit. Oslobađanje od poreza na nekretnine, poreza za sprovođenje urbanističkog plana, poreza na prikazivanje zaštitnog znaka.
Celu emisiju Insider bez ograničenja pogledajte na našem sajtu.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, politička scena hrvatske opozicije pokrenula postupak opoziva prvog potpredsjednika vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. Skandal je izbio kada je jedan nedjeljnik objavio ugovor o poslovnoj saradnji njegove supruge sa firmom u vlasništvu MOL-ovog lobista i prijatelja njenog supruga. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović izvijestio je da je njegova stranka pokrenula proceduru opoziva prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka zbog toga što je tvrtka njegove supruge više godina bila na platnoj listi Karamarkovog prijatelja i lobista mađarske naftne kompanije MOL Joze Petrovića. Tu ne bi bilo ništa sumnjivo da hrvatska vlada i MOL nisu u dvije arbitraže teške milijarde kuna oko hrvatske naftne kompanije INA koja je u zajedničkom vlasništvu, a da se i bivšeg HDZ-ovog premijera Ivo Sanadera ne tereti da ga je MOL potplatio.
To nije nikakva sitna omaška, nesnalaženje, to je naprosto jedan sistem po kojem funkcionira jedan broj ljudi u HDZ-u i vidimo da se te navike ne mijenjaju. Ne? Radi se o jednoj prljavoj sivoj zoni za koju čak ni zakonodavac nije predvidio takvu mogućnost. To su hrvatski specijaliteti. Potrebno je skupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja. Dakle, teret dokaza, odnosno akcije, leži na onome ko predlaže, to smo mi. Ukoliko u tome ne uspijemo, bar ćemo znati da gospodin ima svoje zaštitnike.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je danas na Karamarkov zahtjev postupak ocjene je li on zbog poslovanja tvrtka njegove supruge sa tvrtkom MOL-ovog lobiste povrijedio odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa ili elementarna načela. Odluka će biti donesena na nekoj od sljedećih sjednica. Sam Karamarko u biznisu svoje supruge ne vidi ništa sporno, dapače.
Pa čekajte, šta bi članovi moje obitelji trebali se baviti, ne znam čime, svi čekat doma da ja dođem i gledati mene na televiziji. Čemu govorimo? Pričamo o poduzetništvu. Pričamo o 6-7 ljudi koji sad trebaju ići na ulicu zbog toga što neko objavljuje nekakve ugovore koje se ne smiju i ne trebaju objavljivati. Ugovor između privatnih tvrtki. O čemu? O PR-u, o marketingu, o prodaji paštete. O čemu mi govorimo? To je sve apsurdno. Ajmo, pustimo to.
Odluka povjerenstva bit će donesena za 2 tjedna do mjesec dana. Vladajuća većina imala je danas nakon 3 tjedna po prvi puta dovoljno ruku u Saboru da izglasa do sada raspravljene zakone. Tako je izglasan i zakon kojim se ukida financiranje ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića i de facto postojanje samog ureda. Mesić će u četvrtak pojasniti svoju najavu da će se iznova aktivirati u hrvatskoj politici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić vraća se u politiku i za očuvanje svog upravo ukinutog ureda borit će se svim pravnim sredstvima od Ustavnog suda sve do Europskog suda za ljudska prava, najavio je na konferenciji za medije nakon što je Sabor u sredu izglasao zatvaranje njegovog ureda. Ne isključuje mogućnost ni da se ponovo kandiduje za predsjednika. Slušate opet Enisa Zebića.
Ne vraćam se u politiku da se svetim HDZ-u i Mostu koji su izglasali ukidanje ureda, poručuje bivši hrvatski predsjednik u 2 mandata Stipe Mesić.
Da ova zemlja postane prihvatljiva za život građana, da ne ovise o političkim strašilima. U svakom slučaju neću mirovati, ne zbog toga da bi se nekom osvetio, jer oni se sami sebi osvećuju, njima ne treba protivnik, oni to sve sami rješavaju efikasno.
Vladajući mu se osvećuju zbog njegovog antifašizma, ustrajanje Mesić.
Radi se jednostavno o jednoj političkoj odmazdi. Pogledajte strukturu domoljubne koalicije, pogledajte ovu političku snagu Bože Petrova and Company i sad vidite vi što oni meni prigovaraju. Oni meni prigovaraju moj antifašizam i to se ne usude reći.
Aktualnu priču sa Karamarkom i njegovom suprugom, koja je bila konzultant MOL-ovog lobista u Hrvatskoj, Mesić je nazvao novom aferom Fimi Media, samo što se tamo sudilo na temelju indicija, dok ovdje upozorio je postoji potpisani ugovor. Ugovor gdje supruga prvog potpredsjednika vlade postaje konzultantica čovjeka koji je bio u vrhu uprave INA i koji je odmah nakon toga prešao u MOL.
I MOL ga plaća 12.000 eura mjesečno. I kad zapošljava konzultanticu, onda mu se povećava ugovor za još 2.500, upravo koliko ona dobiva. Zašto ja to spominjem? Sad zamislite da je moja žena postala konzultantica ili lobistica za nekoga koji je u sukobu sa ili u sporu sa hrvatskom državom. Jer vi možete misliti gdje bi se zaustavila ta kampanja protiv mene? Ovdje ništa.
U slučaju da Ustavni sud ne donese privremenu mjeru kojom bi zaustavio njegovu deložaciju iz ureda, Mesić kaže da neće ured braniti oružjem i da ga policija neće trebati iznositi. U slučaju potrebe novi prostor za rad ponudili su mu mnogi, od ljudskopravaša i antifašista do reformističke stranke centra Radimira Čačića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O jazz festivalu na severu Kosova.
Prvi jazz festival u ovom gradu održan je 1989. drugi 91. Zbog brojnih okolnosti sledila je duža pauza i festival se reaktivira 2003. šireći program i na blues muziku, a od 2004. postaje internacionalni, što ostaje i do danas. U celu priču oko festivala uključeno je oko 15 entuzijasta, kaže za Radio Slobodna Evropa producent festivala Nenad Ilić.
Organizacija jednog festivala ovakvog tipa koji je zaista na zavidnom nivou, ne samo u Evropi, nego mogu kažem i u svetu, to dokazuje, što dokazuje to da Jazz Times i Jazz News kao prestižne jazz novine uvijek objavljuju ovaj termine našeg festivala.
Na pitanje koliko je teško svetske zvezde dovesti u jedan mali grad na Kosovu, producent festivala kaže da su godine uspešnosti prokrčile put i da je danas to mnogo lakše.
Mitrovica je bila i u staroj Jugoslaviji grad sa jazz tradicijom, tako što se region tiče Mitrovice je poznat.
Koliko je sam festival značajan za kulturni život u Mitrovici, neki od posetilaca kažu.
A bitno je zato što se edukuju mladi i idu ka nekoj strani koja je drugačija nego kako je danas. I jednostavno drago mi zato što sam ja isto u nekako toj priči. Jednostavno bitno je jer ta edukacija mladih kroz ovu muziku.
Bitan je zato što ih oplemenjuje. To je pod jedan. Pod dva. A oni zadovolje svoje sfere interesovanja šta se to dešava u belom svetu, tamo negde, odakle dolaze svi ti veliki muzičari. Kad kažem veliki, mislim na ljude koji prodaju milione i milione ploča, koji imaju ko zna koliko im i nagrada. Znači, samo to saznanje da si ti među tim ljudima i da su oni obični, običan čovjek si ti i običan čovjek je on, s tim što je on dokazan i prikazan na jedan drugačiji način nego ti, i onda sebe poistovećuješ na neki način i kažeš, evo, ima nade da sutra dan ja tim putem krenem.
Slikarka Miljana Bulatović, koja je deo organizativnog odbora, govori koliko je propratni deo festivala važan. Jedan deo tog programa se završio kao art okršaj, odnosno sukob dve umetničke grupe, koje su iskazale svoj izraz doživljaja samog festivala i muzike kroz njihovo stvaralaštvo na platna, papire, skulpture i slično tome.
To je jedna vrsta energije različitog tipa. Svaka umetnost nosi svoju energiju i sve je to različita energija, a kad se energije spoje, onda je to sinergija i to je potpuno jasno. Tu nema potrebe da se objašnjava koliko se ljudi raduju tome, koliko su iznenađeni samim sobom, kako reaguju na akciju koju viđaju na ulicama, po izložbama, holovima, tako da mislim ta interakcija između publike i samih učesnika festivala, taj transfer između njih je savršeno pokazao već godinom unazad da je to idealna reakcija i mislimo da samo nastavimo tako.
Isko Murić, jedan od organizatora festivala, smatra da iz godine u godinu on sve bolji.
Napredujemo u jednoj stvari koja je dosta bitna za grad, da imamo puno poklonika muzike, imamo puno mladih koji, da kažem, prate džez, možda je pretenciozno, ali koji vole da se druže povodom ovog našeg festivala.
Festival je postao veoma bitan, poznat širom Evrope i značajan na listi muzičkih događaja u svetu.
Lakše dolazimo do izvođača sa svetske scene. Stalo nam je pre svega da budemo što kvalitetniji svake godine, to je najbitnije.
Komercijalna muzika i novi trendovi neće ubiti ljubav prema džezu i mi pokušavamo da promenimo svest kod mladih, kaže Murić, dodajući da broj okupljenih sasvim zadovoljava prosek posetilaca ljubitelja ove muzike u svetu.
Nije ni bitno na kraju krajeva neka velika masovnost, jer džez je takva muzika da je, nema toliko publike, imamo mi tradiciju dugu.
Na glavnoj bini u Domu kulture u Zvečanu 20. i 21. maja nastupit će Eric Gales iz Amerike, Marko Ramljak, Alex Sipijagin i Saša Mašin Trio i Sanja Ilić i Balkanika. Organizatori festivala su NVO AZP i Udruženje muzičara Unija M, dok je jedan od pokrovitelja Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Među brojnim sponzorima festival je podržala i Američka ambasada u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.